Skarpíðan sem svarar ansvari.
Já, ég vil nú segja það til varnar háttundu þingmanni Brynjari Níelssyni að ég lítu hann sem vitiborna veru sem að hægt er eiga orðastað við. Háttundu þingmaður hann að vísu hefur stjórnmálaskoðanir sem oft brjótast fram með fullu ágakendum hættu að mínum viti einhverjum og sérileg þegar hann skrifur á Facebook sína. En hann hins vegar er alltaf reiðubúinn til að hlusta á rök, ég hef reynt hann að því. Nú, ég tók auðvitað eftir því að háttvirtur þingmaður Brynjar Níelsson, hann leitaði fanga í greinargerði. Og það þannig, eins og ég veit að háttvirtur þingmaður Steingrímur J. Sigfússon hefur komið auga á því hann hefur þaulesið þetta, að það er ákveðin þverstæða, þversögn á milli greinargerðarinnar, eða tónsins þar að minnst okkur stóð hins vegar niðurstöðunar sem kemur í áliti fjárlagaskrifstofunnar. Greinargerðin er skrifuð meðal annars í kringum þau rök að þetta geti leitt til einhvers konar hagkvæmni, aukinnar hagkvæmni og maður les út úr því að þeir sem að skrifuðu greinargerðina þeir hafa ætlast til þess að þetta leitti til einhvers konar sparnaðar. Síðan eru þeir þetta slegnir kýtli í flatir eins og hverjarar keilur þegar að fjárlagaskrifstofan hefur farið sínum höndum þetta. Niðurstaða hennar er svo að þetta leiði ekki til neins sparnaðar og þess vegna þarf hæstvirtur ráðherra að ítreka það og hann hefur gert það samvisku samla. Það sem meira er að hæstvirtur ráðherra hefur bókstaflega sagt að tímabundið þá kunni þessi breyting að leiða til einhvers konar kostnaður auka vegna þess að hann hefur sagt það að það geti verið að vegna flutningsskyldunar og þess fyrirkomulag sem mun verða á þessu þá kunni að þurfa að fara af stað með einhvers konar þjálfun starfsmanna í upphafi. Og það hlýtur náttúrulega að kosta eitthvað, þannig að ég lít svo á að hæstvirtur ráðherra hann hafi sýnt fram að það með sínu máli, að þetta gæti leitt í kostnaðarauka. En spurningu háttvirts þingmanns svara ég þannig, þetta verður engan sparnaði för með sér, en ég vek eftirtekt á því að mér fannst háttvirtur þingmaður Brynjar Níelsson haga máli sínu eins og lögmaður í réttarhaldi, hann lagði öðrum skoðanir í hug og munn. Hann sagði aldrei að þetta væri sínar skoðanir og ennþá hefur háttvirtur þingmaður ekki komið hingað og sagt að það sé sannfæring hans að það sé rétt að skakast í þessari stofnun. Svo ég vísu nú í orð háttvirts þingmaðs Vilhjálms Bjarnasonar.
Forseti, glemdi að geta þess að það eru